makikinig sa SBS Filipino.
Inilunsad ng mga pangunahing dalubhasa sa diabetes ang kampanyang naglalayong maiangat ang kaalaman sa maaaring komplikasyon sa nasabing sakit. Hinihiling sa mga Australianong maging maalam at kumonsulta at magpagamot agad upang maiwasan ang mga amputation kaugnay ng diabetes. Ang detalye sa ulat ni Natarsha Kailos na isinalaysay sa wikang Filipino. Si John Francisco ay na-diagnose ng diabetes, ngunit wala siyang ideya na isang pagbisita sa dalubhasa specialist ay magbubunga ng pagputol ng kanyang binti. Sa pag-aakala ng 64 na taong gulang, naging mahusay ang kanyang pag-alaga sa sarili at sa kanyang diabetes, hanggang may nadiskubre siyang bukol sa kanyang singit.
When you first lose a limb, it takes about 12 months to accept it and to get over and get on with life. You still have your good days and you have your bad days, but you know, there's a whole lot of things involved in it because of the diabetes. You end up getting phantom pains, you end up getting depression.
Lubhang malaki ang naging epekto ng pagkawala ng kanyang binti sa buhay at pamumuhay ni John. Ngayon, hinihikayat niya ang lahat na maging maalam at siguruhing regular na magpa-check up. Pangkaraniwan ang pagputol o tinatawag na diabetes-related amputation. Bawat taon, may higit kumulang na 4,500 Australiano ang napuputulan ng daliri sa paa at mga bahagi ng katawan dahil sa sakit na diabetes. Ngunit aan sa mga dalubhasa, maaaring maiwasan ng may 65% ng mga kaso. Ang endovascular surgeon na si Professor Ramon Varco ay dalubhasa sa revascularization, ang siyensya na nagpapadaloy ng dugo sa mga bahagi ng katawan o limb. Anya, sa tamang pagpapagamot, maaaring maisalba ang mga bahagi ng katawan.
Each step of the way provides new opportunities for us to improve the supports we have for these people. So people with early diabetic foot ulcers can be screened and managed appropriately in the first instance through better equipped and more consistent multidisciplinary foot clinics. And then when we get to the end stage where I'm really fighting that final battle, I think we need to bring all practitioners up to a certain standard that's consistent across the country.
Kinamot ni Dr. Vasco ang pasyenteng si Ida Ratner. Ayon kay Ida'y naging lubhang maswerte. Siya ay 37 taon na siyang nabubuhay ng mayroong type 2 diabetes. Isang sugat o ulcer sa paa ang dahilan ng pagbisita niya sa doktor, kung saan napag-alaman niya na kailangang putulin ang kanyang binti. Ngunit naiwasan ng pasyente ang pagputol sa kanyang binti matapos kumuha ng ikalawang opinyon kay Dr. Varco.
If I have a potation, I don't know what's happened to me. I can't move by myself. My husband needs to stay around me all the time or somebody else. And now I'm okay. I can move everywhere.
Yan ang tinig ng pasyenteng si 81 taong gulang na si Ida Ratner. Tinalakay ng mga dalubhasa sa diabetes sa isang pagpupulong sa Sydney ang iba't ibang pamamaraan upang mabawasan ang bilang ng mga amputation. Kanilang inilunsad ang kampanyang umaasa na makakasalba sa mga bahagi ng katawan, buhay at budget sa mga ospital. Ang mga gastusin sa amputation kaugnay ng diabetes ay umaabot ng 875 milyong dolyar bawat taon sa ekonomiya ng bansa na siyang nagbibigay daan upang manawagan sa pamahalaan upang magpatupad ng mga strategiya upang maiwasan ng mga amputations sa buong bansa. Ayon sa Chief Executive ng Diabetes Australia, Greg Johnson, bawat taon may 10,000 kataong nangangailangang magpagamot sa ospital para sa mga sugat sa paa o yung foot ulcer at iba pang problema sa paa at halos kalahati sa kanila ay nawawalan o napuputulan ng mga paa.
We can reduce all of that, and we want to reduce all of that. The answer is not simple. It's not one thing or the other. It's many things that need to happen. But the fundamental opportunity right now is that most things won't change in our health system without governments deciding that it's an important priority and sending a signal and spending some money.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.